Og eftir ég kom hérna Marbeli, ég var að segja þér það og þá var ég 12 ári. Þá var ég, ég var list að drepa það í gæl, aðeim. Þá satt ég yfir hérna fyrir sömur og það er nokkuð land hérna, upp eftir land til ofan þar sem sést, þar sem að sér til að yfir ánum. Þetta nú kallaði var ás, hér alltaf, ég nú kallaði þetta háls, þú veist það nú, það ég kallaði það.
Já,
Langhols ás, kallaði. Já.
Var setið yfir ánum upp á álnum?
Já, já, og þá flutti ég upp eftir því að leggja á völum og þetta eru með mínu kærustu stöðu nú í ellinni þegar ég hugsa það. Ég hef nú ekki komið nýlega, ég er nú hugsa að fara einhvern tíðan upp eftir. Á en ég halla mér nú út af alveg. Ég fekk nú fá að staði eins vænt. Þetta er alveg eins og merki staðir fyrir mig.
Já, þú sem sagt leikið er af þessum leggjum með já, og var smel og sast yfir.
Já, já, ég fyrir að leggja mig á völanum.
Hvað varstu gamall þegar þú sast yfir?
Ég fór hinga á 12 árinu og hérðan þegar ég var á 15.
Setið þau 3 ár yfir?
Ha?
Sastu yfir þau 3 ár?
Ég sá... Satt yfir þessi ár, þessi þrjú sem ég var hérna, en úr því fór að eiginlega, úr því fór eiginlega að betur sögunni að það væri fara að færa frá. Það nú verið fært frá líklega eitthvað sem þetta er það hérna þegar ég fór eftir þrjú ár.
Var part frá á bæjum almennt þegar þú varst hér?
Ha.
Var það?
Hann afmi, nei það var aldrei mjög stórt hjá honum. Ég manna nú ekki fyrir víst. Ég held að hafa nú ekki verið nema 60-70 ær sem hann færi frá. Það var nú aldrei fært frá yngstu lömbunum. Hann hafði jafnað að legast og mátti heita þetta sem eiginlega alveg. Hann var einn af þessum mönnum. Sem að hann gat sett á alltaf jafnmark. Hann hindi nú á hverju vori en hann er einn af þessum traustu mönnum sem að ekki hérna var hætt á við í heilu sem var aldrei á 50 ára búskap var hann aldrei heilis. Átti oft á seinni árum 100 hestufólkur. Ég var hér svo ég honum nærum það.
Var fært frá á bæjunum hér í kring?
Ha?
Var fært frá á bæjunum hér í kring þegar þú
já,
varst hér?
Já, það var nú fært frá eitthvað. Ég man nú ekki hvernig það væri í Glimbæ. Ég held að hafa nú prestur þar alltaf á þeim ára. Sér að Hallgrímur Galli lengst. Hallgrímur Tollarsíðus.
Já. En,
jó, ég held að hann hafa nú fært frá.
Ætli að fráfæru leggist þá af aldamótin hér?
Ha?
Heldur þú að fráfærur leggist niður hér aldamót?
Þær voru að leggjast niður úr, og úr aldamót. Ég held bara almennt það hef verið undantekningar, hef ég nú séð annars það eftir öðrum, en þær voru mikið fyrir að leggjast niður. Aldamótin.
Hvernig ætli standi á því að það leggjast niður?
Og ég veit að ég held að hafa nú gert það að þá var það að flytja út.
Kjöt?
Já, kjöt. Og þótti þá vera arðbærara. En svo fór nú að koma aftur, kom þarna, en það leið nú og nú færði að fjölga kúnum heldur og þó að væri ekki hafa nú, hann geti nú það hvernig mjölkum búi, hann Kristmundur og það er nú náttúrulega rétt það sem hann fer með það, en það var hérna til dæmis, það var stofnað hérna í seilu og staða þetta. Það var nú kallað Rjómabúð þá og var hérna byggt hús við við ána, hérna, staðarána. Baldur hérna fram í Kvemmanum, nokkuð lang frá brunni sem að þú hérna ókunnugur náttúrulega. Og þar var vatnsafn notað við búið.
Til þess að knýja áfram?
Já, til að það var nú hérna á Páfastöðum og hún lærði til þess kona Albers Guðrún hoppið á hendi sko að stjórna lengst og þá var aðalbúið sem núna er hér um allan Skagafjörð þá var það ekki til
Þetta er sem sagt fyrsta
En þetta var bara rjómabú
Já
og smerið sjælt út
Já Manstu hvenær það var sett á stopp?
Ó, nei, ég maður nú ekki alveg vel nema það var búið að starfa nokkur ár þegar aðalbúi leggjast niður.
Hvaða aðalbú?
Þegar aðalbúi var sett á stopp.
Já, á Sauðárkrók.
Já, og svo var annað fyrir handan líka annað.
Rjómabú?
Já.
Hvar þá?
Og það var, ég man ekki hérna í Víku sveitinni. Ég man ekki alveg hér vís hvað það var.
Tók þá rjómabúið hér við mjólk frá mörgum bæjum hér?
Nei, það var nú ekki á mörgum bæjum. En hann tók þátt í því, hann þótti nú heldur svona gamaldagskallinn, hann Árni, en þetta var ákallega hygginn maður, lagði aldrei út í það sem að sem að nálita væri tvísinn á og ef ekki nokkna í samfæður og þetta vildan styrja og lét vel af hann taldi það meira upp úr kúnum
Fjölgaði kúm sem sagt mikið upp úr aldamótum Fjölgaði kúm mikið hér í sveit upp úr aldamótum
Fjölgaði?
Já
Já, ég veit ekki Jú, heldur horfa nú að fjölga En það er náttúrulega, nú á seinust árum hefur mestu skriðurinn komið á það eftir að búið kom upp. Ég held að hann átt ósku litla þýðingu þeir eru fáir með þetta rjómabú að hann átt ósku litla þýðingu í því tilliti að fjölga kúnum. Það voru svo fáir í þessu.